Okey, assalamualaikum semuanya. So, sekarang telah tepat jam 10 malam pada 17 Disember 2020. Jadi, kita bakal menghabiskan tahun kita itu pada bulan ini juga . Ya, tak sabar nak tunggu sampai hujung bulan. Ada sebab dia. Tapi itulah dalam keadaan kita macam ni sekarang. Dikabarkan kes COVID semakin meningkat lah kan. Jadi harapnya kita sama-sama berdoa lah supaya kita dalam keadaan yang selamat. Hidup pun akan lebih harmoni selepas ini. Lepas habisnya dilema rakyat-rakyat seluruh dunia. Jadi, sebelum saya mulakan, saya nak check dulu macam mana audio saya. Jadi, sebentar ya. Saya buka live ni kat handphone so saya boleh monitor . Baik, saya tengok live nya berjalan lancar, cuma yang dia punya webcam je lah. Webcam saya dalam keadaan tak berapa nak cantik lah resolution dia, tak apalah. Sebabkan saya menggunakan webcam laptop saja. Sebab minggu lepas saya menggunakan webcam yang daripada telefon bimbit. Saya gunalah dia punya software apa semua. Tidak berjalan begitu lancar sebab dia ada sedikit lagging. Ditambah pula dengan double audio tu. Disebabkan dengan benda tu lah. Sebabkan saya cucuk webcam tu, dia transfer sekali dengan audio. So dia dengar double. So, saya tak dapat nak sedar dengan benda tu. Dia jadi berlarutan sampailah tamat saya punya siaran live. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Okay, malam ni kita nak ceritakanlah cerita yang berkaitan dengan kisah-kisah seram, kisah-kisah mistik . Jadi sebelum kita mulakan cerita, harap yang ada bolehlah share ke video ni kepada kawan-kawan supaya saya dapat raih saya punya viewers lah. Sebab apa? Mesti nak hidupkan komuniti pendengar cerita-cerita seram dekat Pak Salam Studio ni. Jadi mungkin ada yang tak tahu lagi kan macam mana Pak Salam Studio ni, apa konten dia kan. Kemudian dengan bantuan-bantuan anda lah saya dapat membina saya punya komuniti. InsyaAllah pada suatu hari nanti kita akan ada geng group kita. Mungkin kita nak buat telegram group ke untuk kita bincang, kita highlight dalam keadaan waktu sekarang ni. Mungkin kisah-kisah seram. Contoh macam minggu lepas, topik yang menarik saya bawakan, iaitu ketukan. Dua cerita daripada sahabat bernam. Tapi sayangnya audio tak memuaskan, video apatah lagi . Jadi minggu ni mungkin saya ada sedikit lagging sebabkan saya punya device lah. Tapi saya tengok audio berjalan dengan lancar kali ni. InsyaAllah saya akan teruskan podcast para mistik pada malam ini. Jadi saya kat sini hari ni lah saya nak menceritakan ada 3 cerita lah. Nak bagi storytelling. Dia kurang satu daripada minggu lepas. Minggu lepas ada 4 cerita yang saya sajikan kepada penonton-penonton Pak Salam Studio. Tapi walaupun 3 saja cerita pada minggu ini . Cerita yang saya bawakan ni adalah betul-betul panjang eh. Sebab dia punya dengan begitu detail dan juga tersusun lah, supaya semua penonton-penonton boleh faham dengan jalan cerita itu. Jadi dalam beberapa minit lagi kita akan mulakan. Jadi cerita ni bertajuk lah, semuanya cerita yang saya nak ceritakan sekejap lagi adalah berkaitan dengan kawasan sekolah ataupun pada zaman-zaman kita sekolah dahulu. Dia mungkin ada dalam sekolah waktu sekolah rendah, ada sekolah-sekolah menengah kan. Dia bukan masuk di peringkat universiti dan juga semualah seakan-akan dengannya college ke. Tapi dia berkaitan dengan sekolah. Semua pasti rindulah dengan zaman-zaman sekolah kita kan. Ya dulu kita jahat, lompat pagar lah, lawan cikgu. Tapi semuanya tu adalah satu memori indah buat kita sebenarnya. Ya macam-macam lah kita buat pada waktu sekolah dulu. Sebab kalau dia nak dikomparekan dengan waktu kita sekarang yang dah besar ni, dewasa ni kan, lainlah, memang lain. Sebab kita sekarang sibuk dengan pekerjaan, so kita dah tak rapat dengan kawan-kawan sangat kan. Mungkin dulu ramai kawan kita kan, satu bilik darjah, bilik darjah sebelah, satu sekolah ke apa. Tapi sekarang mungkin dah berkurangan sikit sebab semua dah masing-masing fokus dengan dia punya kejaya dan sebagainya lah. Jadi tak apalah, tu masing-masing punya pendapat, masing-masing punya keinginan untuk meneruskan kehidupan ya. Tapi memang zaman-zaman sekolah dulu memang kita sangat rindu-rindukan lah. Sebab waktu dahulu, pada era mungkin 90-an, era 20-an, dia lain lah dengan suasana sekarang. Sekarang ni senyap, kita boleh buat kelas online ni. Pelajar tak perlu pun pergi ke sekolah untuk menjalani PNP lah, dia punya orang cakap pembelajaran dan pengajaran tu. Boleh dekat rumah, baring terkatir, relax, boleh belajar. Berbeza ya dengan dulu. Ha, nampak? Dulu, susah payah pergi sekolah, naik basikal kayuh, jatuh parit bagai. Semua tu adalah kenangan buat kita. Ya? Baiklah. Cerita yang pertama yang saya nak cuba sampaikan lah dekat sini. Harapnya semua dapat dengar lah. Ha, ada berapa orang? Tengok view. Ha, ada 1,000 orang. Okay, harap tu kalau boleh nanti minta tolonglah kawan-kawan share kat video ni kat kawan-kawan supaya saya dapat punya view. Dan ada orang yang ingin mengkongsikan cerita kepada saya, ha, boleh kongsikan dekat paksalamsg@gmail. Korang tulis cerita korang, ataupun korang dah malas tulis, korang nak hantar melalui audio saja pun saya terima. Nanti saya akan olah dan saya akan tulis balik cerita anda supaya dia lebih menarik dan juga detail lah. Ha, saya juga akan memasukkan elemen-elemen yang tak ada dalam cerita korang bagi memantapkan lagi jalan cerita. Jadi janganlah korang rasa macam, eh cerita aku lain, kenapa diceritakan ni lain pula. Ha, sebabkan saya cuma nak menambah elemen-elemen seram di dalam cerita tersebut dan nak bagi orang faham. Kadang-kadangnya macam ada yang terlampau fast forward, terlampau cepat dia punya pacing. Kita kena lahankan lah. Okay, macam tu. Biasalah, kita nak cerita ni pun kena ada penghayatan tu. Kita kena slow-slow, kita kena pelan-pelan cerita kan. Tak adalah nak terus climax terus kan. Mesti orang macam, eh tak faham ni cerita, kenapa pula jadi macam ni, kenapa jadi macam tu. Macam tu lah. Jadi, dalam semua kisah yang saya nak ceritakan ni adalah bukan 100% betul, 100% sahih. Ia adalah olahan daripada saya sendiri. Dan cerita tu mungkin dah ditokok tambah. Dan mungkin cerita itu 100% adalah satu rekaan semata-mata. Jadi jangan terlampau taksub, jangan terlampau ikut dengan apa yang cuba nak saya sampaikan ni. Jangan terlampau kita percaya dengan benda-benda ni. Cukup sekadar kita mendengar, kita menghiburkan diri kita di malam hari. Okay? Panjang muka demah tu. Marilah kita pergi ke cerita yang pertama eh. Cerita ini berlaku di salah sebuah sekolah di pinggir kota. Di kawasannya luar bandar. Tidak mahulah menyatakan di mana, tapi kisahnya berlaku dalam Malaysia sahajalah. Di rantau kita lah. Mungkin kalau ceritanya Pak Saleh punya cerita mungkin dalam bahasa Inggeris kan. Takkan nak saya nak sampai dalam bahasa Inggeris. Dia orang lagi tak faham. Saya pun tak erti nak sampaikan. Ia berlaku sewaktu Ahmad, bukan nama sebenar, bertugas sebagai pengawal keselamatan di sekolah tersebut. Jadi sekolah tersebut ada beberapa blok kawasan lah. Blok pertama ni satu tingkat. Okay. Ada ground dan tingkat atasnya tu merupakan pejabat di bahagian hadapan. Okay. Ada pejabat kat bahagian depan ni bila kita nak lalu sampai pejabat dahulu. Dan kemudiannya ada bilik guru serta beberapa kelas yang dimuatkan dekat blok tersebut. Jadi bila kita jalan-jalan, kita jumpa pejabat dulu. Kemudian selepas pejabat tu mungkin ada bilik guru. Mungkin lepas tu ada bilik darjah kan, murid-murid punya. Dan dia dua tingkat. Satu ground, satu lagi tingkat atas lah. Okay. Blok bersebelahan merupakan makmal dan juga bengkel para pelajar. Blok sebelahan daripada tu lah. Dia cuma satu blok lah. Cuma ground floor sahaja. Dan kemudian, blok bersebelahan dengan makmal itu pula, dia merupakan bilik darjah dan perpustakaan. Okay? Dia sebelah lagi tadi. Sebenarnya ada tiga blok. Depan ni adalah kita punya pejabat. Kemudian di tengah ni adalah kita punya makmal. Dan bengkel. Dan sebelah lagi bilik darjah yang paling besar dan juga perpustakaan. Jadi yang blok yang last tu, perpustakaan tu, adalah blok yang paling tinggi, iaitu tingkat. Ada tiga. Tiga tingkat. Okay. Jadi pada suatu malam, okay, penjaga keselamatan ini perlu membuat rondaan sekitar kawasan sekolah 2 jam sekali. So 2 jam sekali dia kena pergi ronda kawasan sekolah. Lepas balik, duduk kat pondok post guard dia. Then 2 jam seterusnya dia akan kena pergi ronda balik. Dia perlu membawa alat ini, nama dia clocking device. Okay, alat ni nama dia clocking device. Dia berupa macam jam yang di standing di tepi. Dia macam kita galas di kot tepi lah. Dia macam jam loceng macam tu. Rupa dia bukan dia bunyi loceng tak. Dia punya rupa lah. Macam jam loceng punya size. Dia standing kat tepi. Dia galas. Ni standing. Dan harus dimasukkan kunci bagi menandakan kita buat rondaan pada malam itu. Jadi kuncinya ni terletak di beberapa checkpoint di sekitar kawasan sekolah. Jadi kan ada jam tu. Contohlah saya ambil ni jam saya ni. Jam. Kemudian kunci tu ada dekat area sini. Satu. Kena ambil kunci. Dia kena clock. Gerak. Dia siap checkpoint satu. Gerak checkpoint dua. Ambil kunci tu pula. Gerak lagi. Jadi kena complete lah satu cycle sekolah. Macam tu. Sambil bawa jam tu lah. Jadi, dia wajib menghabiskan kesemua checkpoint pada setiap penundaan. Okay. Pada waktu malam tu, waktu siang ke, sama je. Kerja dia kena habiskan semua bagi menandakan dia buat rondaan lah. Pada malam itu, dia bertugas berseorangan. Okay. Dia tugas seorang-seorang je. Dia ada teman kerana sememangnya kawasan sekolah tersebut tidaklah begitu besar. Jadi, kawasan sekolah ni bukan sekolah jenis yang ramai murid dia. Jadi sekolah ni kecil je sebab di kawasan luar bandar. Jadi perlukan seorang je untuk jaga pada satu-satu masa lah. Pada ketika saat dia sedang berada di bahagian pejabat di blok yang pertama tadi. Jadi dia first datang daripada post guard. Jalan. Dia jumpa dengan pejabat dulu. Sekejap, please minum air sekejap. Dia bila kita bercakap lalu dia sakit tekak pula. Kering tekak kita kan. Okay, sambung. Macam biasalah, dia mencapai kunci, dia buat clocking. Tu dia letak balik. Tiba-tiba, dia terdengar macam ada tapak kaki sedang berlari di tingkat atas, iaitu di koridor bilik guru. Jadi yang pertama tadi kan blok first tu, ada pejabat. Mungkin di atasnya tu bilik guru, di tingkat satu. Jadi waktu di tengah clocking tu, dia terdengar ada bunyi lari tapak kaki . Dekat bahagian atas. Saya tak tahu lah bunyi tapak kaki macam mana. Tapi macam tu lah lebih kurang . Dia pun menjadi hairan lah. Sepatutnya memang tidak ada orang yang boleh masuk pada waktu malam. Biarpun guru mahupun para pelajar. Sebab di waktu malam memang takkan ada orang lah masuk kecuali dia. Iaitu security guard. Jadi dengan rasa ingin tahu yang tinggi disebabkan khuatir akan pencuri, penyamun perompak kan, sedang mencungkil pintu tingkap, menyedari akan kehadiran Ahmad ni dekat bahagian bawah dan melarikan diri untuk selamatkan diri sebab dia terdengar punya ada orang kat bawah kan. Dia lari lah sebab dia takut dia kena tangkap lah sebab menceroboh kawasan sekolah. Jadi itu tanggapan si Ahmad ni. Apabila setelah sampai di bahagian atas, so dia bergegas lah naik ke atas, langsung tidak nampak seorang pun. Jadi bila dia dah sampai ke atas ni, tengok sepanjang-panjang koridor tu, tak ada orang pun. Jadi dia tak punya tapak kaki. Jadi dia dengan tangga tu tak jauh, memang kejap je. Kalau dia terus bergegas, berjalan pun rasa dia boleh sampai, sempat lagi kalau nak tengok siapa-siapa lah. Jadi dia mengagak orang tu lari turun melalui tangga yang satu lagi di hujung sana. Tu dia mungkin lari berdesupnya laju turun melalui tangga yang satu lagi di hujung hujung koridor sana lah. Dia berjalan menuju ke hujung koridor bagi mendapatkan kepastian. Tu dia berjalan cepat-cepat ni. Jalan ke hujung koridor. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana, dia tulislah sekeliling meninjau keadaan. Di bahagian kanan merupakan tingkap dinding bilik guru dan bilik mesyuarat. So bila dia tulis kan, dalam masa dia on the way tu naik ke hujung koridor satu lagi, tulis kanan adalah tingkap dan juga pintu bilik guru dan bilik mesyuarat lah, panjang-panjang tu. Dan di sebelah kiri pula dia boleh lihat dari tingkap satu tu, iaitu blok makmal yang berada di tingkat bawah. Kan sebelah tadi, sebelah pejabat tu adalah blok makmal kan. So bila dia toleh belah kiri, dia nampak lah makmal ni, blok makmal semua. Dan tingkat 2 dan tingkat 3, bangunan yang satu lagi iaitu bilik darjah blok paling tinggi itu. Jadi bila kawasan blok yang satu lagi sebelah makmal tu, blok yang paling tinggi tu, tingkat 3 tu, jadi bahagian bawah dia tak nampak lah sebab terlindung kawasan makmal tu. Jadi blok tingkat 2 dan tingkat 3 dia boleh nampak. Ha, dia tak jauh daripada situ, boleh nampak lah. Jadi boleh faham lah, boleh agak lah. So dia duduk kat kawasan sini. Contohlah ni tiga blok ni. Dia duduk sini. Dia tulis sini, dia nampak bahagian bawah. Dia tulis sini, dia tak nampak bahagian ground floor. Tapi dia nampak bahagian tingkat 2 dan tingkat 3 tu. Ha, macam tu. Saat dia menoleh ke arah blok tinggi itu, dalam sama-sama cahaya, disebabkan lampu koridor di bahagian tengah dan hujung sebelah kanan bilik darjah itu rosaklah. Okay. Dalam masa sama-sama dia tengok kat bahagian blok tinggi tu kan, dia nampaklah dekat tingkat 3. Dia macam sama-sama gitu sebab lampu dia rosaklah. Dia nampak seakan-akan benda warna putih sedang berdiri. So dia nampak macam warna putih berdiri ni. So dia nampak memang kalau nak ditengok kan, benda putih tu bukan benda yang kecil sebab kita ada kita punya macam pagar, macam tembok, tak nak bagi orang jatuh kan. Jadi dia berdiri melepasi tembok tu, maksudnya dia besar. Okay. Dia ingatkan pencuri mungkin kawan dia yang lari tadi ikutlah berada di seberang sana. Mungkin kawan dia, dia dengan kawan dia buat projek lah, dia nak mencungkir pintu apa semua. Kawan dia mungkin ada dekat blok sana. Yang member sekarang ni, yang tadi dengar lari tu dekat blok sini. Dia ingat macam tu. Jadi dia mencapai lampu suluh dia yang dibawa bersama dan menyuluh ke arah susuk putih tersebut. Dia. Walaupun lampu suluh tu tidak begitu terang lah disebabkan jarak dia yang mungkin agak jauh lah. Lampu suluh pun yang selalu tiga bawa yang besar tu, mungkin tak pergi jauh sangat lah. Tapi dia boleh lihat dengan jelas yang susuk putih tadi bukanlah manusia. Rambutnya berjurai panjang, kehitaman menutup wajah. So baju putih tu lusuh comot dan kotor, so terlihat di mata Ahmad. So bila dah nampak macam tu, Ahmad terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lalu dia mengalihkan cahaya lampu suluh itu ke sudut yang lain. So bila ternampak kan benda tu, wish ni putih ni lain ni, nampak rambut, baju putih lho, lusuh comot ni, cepat alihkan lampu tu ke lain, kan? Dia pun pandang ke arah lain lah. Dan dia juga dengan keadaan pucat, terjam, sejenak. So, dia terkaku kat kawasan tu. Kan? Dekat tingkat satu tu, dia ternampak yang benda tu, alih-alih terdiam. Okay. Lalu, dia bergegas turun sambil membaca surah yang diketahui. Mungkin dia tanya, dia tengah baca surah Ayatul Kursi lah. Ayatul Kursi ni kan nak bagi kuat sikit pendiri diri kita kan. Dia juga langsung membatalkan niat untuk membuat clocking yang masih tertinggal saat dia terdengar tapak kaki sebentar tadi. Kan tadi dia baru datang buat clocking yang pertama, naik atas untuk tinggal semuanya, itu pos, lari balik ke pos guard. Macam tu. Pada malam selepas kejadian itu, Ahmad cuma maksudnya pada selepas kejadian itulah, bukan malam berikutnya. Selepas kejadian itulah, Ahmad ni cuma berada dalam pondok pengawal, di pintu masuk depan sekali, sehinggalah menjelang keesokan pagi. So pada waktu malam tu, dia tinggal semua kerja-kerja dia, dia hanya duduk dalam post guard. Selepas tu, 2 jam selepas tu pun, dia tak ada pergi buat clocking lah. Dia diam dalam post guard tu. Kemudian bila diperiksa oleh majikan lah, yang datang pada lewat tengah hari keesokannya, yang clocking tidak dibuat pada malam sebelum tu. So, jadi majikan dia datang check buku, bukan buku, check clocking device dia. Clocking tak dibuat pada waktu malam tu. Waktu tu, pada waktu siang, orang lain dah datang lah. Orang lain, security yang lain telah menggantikan Ahmad ni untuk bekerja. Dia dah pulang ke rumah. Jadi majikan dia menelefon Ahmad yang sudah pun pulang ke rumah. Memangnya suara Ahmad ni yang menyambut telefon, tapi kedengaran seperti lemah dan terketar-ketar. Macam, "Hello Ahmad. Oh Ahmad, hang main kerja semalam?"
"Saya tak datang tuan. Saya semalam saya datang tuan. Tapi
lebih kurang macam itulah." Rupanya Ahmad ni, dia beritahu yang dia telah ditimpa demam panas ekoran kejadian semalam itu, dan dia memberitahu kepada majikannya tentang kejadian yang menggemparkan itu sewaktu dia bertugas pada waktu malam tersebut. Jadi sampai demam-demam lah si Ahmad ni, security penjaga ni, untuk menjalankan tugas dia. Ekoran daripada terserempaknya susuk putih tersebut. Walaupun susuk putih tu taklah jumpa dekat dengan dia, tak berjumpa berhadapan, walaupun dua blok, bukan blok, selang satu blok jauh dia, walaupun ternampak tu, jadi dia terkejut, tergamam dan terus melarikan dirilah. Takut benda tu mungkin terbang ke arah dia. Jadi Ahmad ni kalau kita tengok kan, dia play karakter dia adalah seorang yang lemah semangat sikit lah. Orang muda. Selalunya kalau yang pakcik-pakcik legend ni, dia tak kisah lah, nampak benda tu dia buat tak tahu je. Dia teruskan juga kerja-kerja dia. "Janji aku siap kerja." Itulah dia punya matlamat dia sebagai seorang security guard. Jadi Ahmad ni mungkin seorang yang baru kerja. Orang yang muda, darah muda kan. Mungkin ni adalah pengalaman pertama dia. So dia nampak benda-benda yang macam ni, dia jadi lemah semangat lah. Dia pun jadi khawatir dan juga curiga lah. Mungkin benda tu apa-apakan dia ke dan sebagainya. So alhamdulillah lah, dia tak ada terima gangguan lain daripada itu. Just sekadar ternampak, dan benda tu pun tak mengacau si Ahmad ni. Walaupun Ahmad ni dah suluh muka dia dengan lampu torchlight. Baiklah. So, begitulah akhirnya cerita yang pertama pada malam ini. Dia berlaku dekat salah satu sekolah di luar bandar. Macam tu. Ada tak korang dengar cerita-cerita umpama ni lah? Umpama. Mungkin tak sama, tapi cerita yang berkaitan dengan pengawal keselamatan kan, yang mereka saja berkongsikan pengalaman diorang sewaktu menjaga dekat kawasan sekolah ni. Sebab saya pasti cerita daripada pengawal keselamatan ni sangat banyak dia jadi macam-macam. Sebab diorang duduk menjaga daripada
apa turunnya matahari senja tu sampailah terbitnya matahari pada keesokan harinya. Jadi sepanjang malam dia mungkin ada yang jenis duduk dekat post guard sahaja, dekat bahagian dah hadapan, tak pergi mana-mana, dan ada juga yang perlu menjalankan clocking. Clocking ni lah buat rondaan mengelilingi kawasan yang dijaga tu. Ada banyak cerita pasal pegang balai keselamatan ni. Boleh jadi kat kawasan sekolah, boleh jadi kat kawasan kilang, boleh jadi dekat kawasan apa itu, jenis-jenis orang panggil apa, gudang kan, gudang besar, ha, macam. Jadi kalau ada, bolehlah kongsikan dengan saya. Mungkin saya dapat menceritakan semula pengalaman-pengalaman pengawal keselamatan ni pada hari yang lain lah. Boleh lanjutkan awak punya dalam email. Kita ke saya ke paksalamsg@gmail.com. Terima kasih. Okay, sebelum kita pergi cerita yang kedua, kita rehat kejap. Bagi saya minum air. Current view ada 2,000 orang. 2,000. Terima kasihlah kepada yang menonton. Ada 2 orang setakat ni. Terima kasih kepada setia menunggu Pak Salam. So aku decide untuk buat pukul 10 lah. Jadi pukul 10 mungkin tidak mengganggu time atau schedule orang nak tidur kan. Jadi sialah korang pukul 12 dia nak tunggu kan. Dia nak tunggu sampai pukul 12, mungkin esok dia ada kerja kan. Wah, okay, saya nak baca komen sikit dekat YouTube ni. Leonard Austin, hi everything. Ya, terima kasih Leonard Austin. Iaitu kawan kita, sahabat kita datang daripada Sarawak. Boleh nanti Leonard Austin kongsikan cerita-cerita yang menarik di Sarawak ya. Aku nak sangat nak tahu dengan mendalam cerita tentang buaya putih tu. Pasal apa nama dia? Kita ingat dah nama buaya putih yang Bujang Senang. Ya, buaya Bujang Senang yang famous lah cerita dekat Sarawak ni. Sungai Sarawak tu kan. Banyak sangat. Bukan biawak, dia buaya. Buaya Bujang Senang tu lah. Saya ada terdengar lah cerita, macam-macam cerita pasal Bujang Senang ni. Tapi kalau boleh nak tahu lah pengalaman sendiri daripada orang Sarawak kan. Mungkin dia ada cerita lebih lain sikit daripada yang lain kan. Macam mana? Kita tengok lah. InsyaAllah nanti boleh lah cerita kat saya, hantarkan ke paksalamsg@gmail.com. Okay, jom kita pergi ke cerita yang nombor 2. Okay, sebelum saya mulakan cerita nombor 2 ni, dia pun sama juga laku dekat sekolah. Tapi cerita yang nombor 2 ni saya nak bagi tahu, memang yang paling panjang sekali lah. Dari cerita yang last nanti, cerita penutup mungkin akan pendek sedikit. Di saya bolehlah kongsikan. Mungkin nanti boleh tambah lagi, jadi lagi panjang sikit lah. Sejak belakang ni banyak angin lah perut saya. Sorry ya. Baiklah, cerita yang kedua, mari kita pergi. Baik, kisah yang kedua ini mengisahkan tentang seorang pelajar sekolah rendah. Jadi dia sekolah rendah saja. Nama yang diberi adalah Daus. Daus ni bukan nama sahabat kita apa, bukan lah. Saya tak nak, bukan nak mention siapa-siapa. Daus ni adalah nama gelaran yang saya bagi je lah. Dia mungkin nama lain. Saya just nak bagi gelaran je kat dia supaya senang kita faham cerita. Jadi dia pelajar lelaki darjah 5. Di sekolah rendah darjah 5. Tidak lama lagi. So darjah 5 kan? Bukan, sorry, darjah 6. Salah sikit, typo, sorry. Darjah 6, dia akan ambil UPSR, tidak lama lagi. Maksud saya, typo sikit. Jadi pihak sekolah mengambil beberapa inisiatif lah untuk mengajar subjek dan mata pelajaran di luar waktu sekolah. Jadi sekolah pagi, balik tengah hari. Kan, itu macam biasa. Tapi pelajar tingkatan 6 akan ada kelas tambahan. Kelas tambahan ni untuk memantapkan lagi diorang punya pemahaman tentang subjek-subjek yang bakal diorang ambil di dalam UPSR nantilah. Kita ada Melayu. Lama dah tak ambil UPSR kan? Jadi, dia akan adalah kelas tambahan di sebelah petang dan ada juga di sebelah malam. Di sekolah itu membuat dua sesi ya, kelas tambahan. Ini merupakan kali pertama program sedemikian dilaksanakan di sebelah waktu malam. Jadi sebelum ni belum ada lagi kelas tambahan yang dibuat pada waktu malam. Jadi this one is the first time lah. Selalunya hanya dilakukan di petang hari. Lepas pada waktu zuhur, selepas pelajar makan dan juga solat zuhur, dia akan mulakan kelas dalam pukul 2, 2.30, pukul 3 macam tu. Jadi waktu ini jugalah RMT diperkenalkan. Ya. RMT, siapa tahu RMT tu apa? Ya, rancangan makanan tambahan percuma bagi para pelajar yang mengikuti kelas tambahan tersebut. Ha, ada kalangan kita ni mesti pernah yang dapat RMT ni kan. Makanlah makanan apa yang ada kan. Janji free, makan je. So, saya jugalah salah seorang penerima pada waktu dahulu lah RMT. Tapi sering kali punting tidak mengikut kelas. Jadi, tidak banyak jenis makanan lah yang dapat saya merasa. Dulu rajin punting kan, tak ikut kelas tambahan kan. Dulu nakal dulu kan. Dulu senang eh. Bunyi loceng, terus capai beg, naik basikal balik macam darjah biasa. Macam tingkatan ataupun darjah biasa kan. Pelajar darjah 4, darjah 5, semua balik macam biasa. Tak ada siapa nak tahan pun. Kita pun ikut sekali balik juga. Tak ikut kelas pula. Tak nak mak ayah tahu kan sebab kita dah balik awal. Sebelum ni kita beritahu kat mak ayah kita ada kelas, kelas tambahan lepas waktu sekolah. Tapi sebabkan kita balik awal, tak nak mak ayah tahu, kita singgah kejap lah ke mana-mana. Ha, diorang ni dulu, lalu kat sekolah saya lah, pakai ramai-ramai mandi sungai kan. Sungai kat belakang sekolah ada. Jadi ramai-ramai lah pergi terjun mandi sungai. Ha, dengan baju seluar sekolah tu lah, terjun mandi sekali. Ada yang jenis tak malu sikit kan. Dia pakai spender, ada kadang tu tak pakai apa, terjun je. Bogel bulat, telanjang bulat. Mandi sungai. Member-member ramai tengok. Tak ada halnya. Sampai macam tu sekali lah. Yang nak seronok kan. Ha, janji baju dengan seluar dia tak basah lah. Mak dia tak tahulah. Nanti tepi mana kan. Kalau baju basah tu nampak sangat dia ponting kelas. Kelas tambahan. Mandi sungai. Balik kena rotan lah. Macam tu. Baik. Dimulakan cerita. Okay. Satu hari tu. Semua berjalan seperti biasalah. Sekolah di waktu pagi. Petang tu ada aktiviti kurikulum. Dia mungkin hari Rabu lah. Selalunya hari Rabu yang ada aktiviti kurikulum ni kan. Lepas pada waktu sekolah. Jadi kelas tambahan dijadualkan pada waktu malam. Sebabkan waktu petang tu dah ada schedule untuk aktiviti kurikulum. Jadi pelajar tingkatan 6 ni pun perlu lakukan aktiviti kurikulum lah. Jadi kelas tambahan dianjak ke waktu malam lah. Di waktu malam, selepas waktu maghrib, semua pelajar datang lah. So, bila malam menjelma, seperti biasalah, semua pelajar datang duduk kat tempat masing-masing, berpakaian bebas. Tidak menyarung pakai uniform sekolah. Sebab pada waktu malam, dan luar pada waktu pembelajaran sekolah dah. Jadi, mereka ni beri kelonggaran lah, nak pakai baju biasa aja. Tapi tak boleh pakai CST lah. Pakai baju macam tudung ke, pakai baju dengan panjang untuk aurat. Untuk isu pun dah memadai. Jadi sesi pembelajaran dimulakan lah. Biasa suasana berlampu. Okay, sebabkan waktu malam kan. Tetapi tidaklah satu kawasan sekolah tu bercahaya terang menerang. Dia certain part. Maksudnya satu-satu tempat je. Mungkin hanya bilik-bilik darjah dan kawasan koridor. Tandas sahaja yang dibuka. Yang bahagian lain hanya lampu koridor ajalah yang menerangi sebahagian kawasan tersebut. Jadi pada pertengahan lah sesi PNP, pembelajaran tu, Daus, nama yang saya mention tadi sebagai nama gelaran yang saya perkenalkan tu, mula dia tidak fokus lah di dalam kelas. Mungkin disebabkan oleh keletihan satu hari di sekolah dia rehat kan. Sebab pagi sekolah, petang, kurikulum, malam, kelas tambahan pula. Jadi dia mungkin agak letih. Jadi fokus dia pun dah mula terhuyung-hayang sikit lah dekat pembelajaran yang cuba disampaikan oleh cikgu. Jadi dia mula rasa bosan lah. Rasa bosan. Kita waktu bosan dalam kelas pun kita buat apa? Okay, mata dia mesti dah tidak tertumpu di papan hitam. Dah tengok papan hitam lah. Dia mula tengok lain, tengok sini, tengok member kan. Macam tu kan. Toleh ke kawan, dia tengok. Dia belek-belek, dia punya pensel, dia tengok pemadam. Kadang tu boleh jadi yang pensel gabung dengan pembaris. Bukan pensel lah, macam pensel tekan lah. Gabung pembaris jadi kapal terbang kan. Sampai macam tu punya kreatif sebabkan bosan dalam kelas. Okay. Dan ada seketika itulah. Dia kadang-kadang dia tengok. Dia dongak. Tengok shilling. Dan sampai satu tahap tu, dia kadang-kadang dia noleh keluar. Sebab kan ada tingkap, dia tengok luar kan. So, di bahagian luar tu, sebelah dengan bilik darjah diorang ni, merupakan tidak lain tidak bukan pagar sekolah. Pagar yang hijau tu, yang lubang-lubang macam kawat besi lah. Kawat besi yang warna hijau tu kan. Jadi, dia boleh nampak tembus lah. So, apa yang beyond ataupun di sebalik pagar tu pun kita boleh nampak sekali. Jadi, sebalik pagar tersebut merupakan semak samun dan juga hutan kecil sebelum sampai ke rumah penduduk kat kawasan tersebut. Jadi dia nampak macam bila ditoleh ke tingkap tu, seluruh kawasan yang dia nampak adalah hutan-hutan semak-semak samun lah. Dia tak nampak rumah-rumah orang sangat sebab dia tertutup lah. Kat situ kawasan dia agak hutan kecil. Jadi dalam fokus yang melayang-layang tu kan, dia macam lali-lali yang mengantuk kan. Daus tertoleh di suatu sudut di luar bilik darjah dia. Jadi dia tengok macam layan-layan lah kan. Layan-layan selalu dia tengok satu sudut dekat kawasan tingkap tu. Tingkap luar tingkap tu lah. Di dalam ramai-ramai orang yang hadir termasuklah cikgu yang mengajar. Cuma Daus dan hanya dia ternampak ada seseorang sedang mengintai-ngintai dari sudut tembok. Jadi dekat luar sana, jadi sepanjang bilik darjah tu adalah dia punya tingkap. Okay? Pintu sebelah sini. Jadi tingkap sini, sebelah sana tu hutan. Jadi paling hujung ni, tingkap paling hujung ni, lepas daripada sini adalah bilik tingkap daripada bilik kelas sebelah. Okay, ni dinding, semua ni dinding. So ni tingkap last dia. Jadi hujung ni, dia nampak macam ada benda tengah mengintai-ngintai. Macam tu. Jadi ramai-ramai dia seorang dia nampak. Dia macam tengah mengintai-ngintai dari sudut tembok sebab dia tengah tak fokus kan. Tak fokus dengan kelas. Jadi mungkin yang lain tengah fokus kelas, dia tak adalah nak tengok ke sudut tu kan. Jadi bilik darjah ni lah memang besar kan. Hujung sekali tu merupakan tingkap terakhir lah. Dan tembok-tembok. Jadi dia ternampak ada benda yang cuba dongak. Ini sorok. Dia keluar. Dia masuk balik. Di bahagian luar sana. Bukan dalam kelas, dia kat bahagian luar. Boleh kan? Boleh bayang situasi dia. Dia pun susah nak gambarkan situasi macam tu kan. Jadi kalau boleh tu ada imajinasi sikit lah macam mana suasana dia pada waktu tu lah. Dia dalam kelas. Dia tengok luar kelas. Balik-balik dinding sana sebelah sana tu. Bahagian luar dia nampak macam ada benda tengah dongak-dongak, tengah duk ngintai-ngintai. Okay. Jadi mungkin disebabkan benda itu sudah menyedari dan Daus telah pun perasan kehadiran dia pada waktu itu. Jadi benda tu memang bukan orang. Sebab tak ada makna orang nak pergi ngintai-ngintai belakang sana tu hutan. Tak ada pun satu pelajar yang berani nak mengintai-ngintai belakang sana hutan. Gelap-gelita pula kan. Jadi sebabkan benda tu dah mula perasan yang si Daus ni, yang hanya Daus saja, Daus saja yang perasan dia, hadiran dia dekat situ kan. Dia mula intai lebih lagi. Okay, daripada sedikit-sikit yang diintai kan, dia keluar lebih sikit. Dia macam dah tunjuk sebahagian badan dia sikit. Tapi dekat posisi yang sama juga. Bila dia keluar sedemikian, dia senyum lebar. Kan, senyum. Jadi si Daus ni pun dah mula kelihatan dengan jelas tusuk berkenaan yang sedang berdiri memerhatikan beliau. Jadi dah bila dah keluar kan itu tengah tinggi kan. Nampak dia punya senyuman tu lebar kan. Jadi dah mula rasa perasaan tu rasa macam seram lah. Aku dah nampak benda pelik belakang tembok ni. Kenapa pula dia sengih kat aku ni? Macam tu. Dia mula untuk macam mengindahkan benda tu. Dia macam daripada alih-alih dia tengok benda tu je. Cuba okay, pandang ke kelas. Pandang ke papan hitam. Tak nak hiraukan benda-benda tu kan. Sebab benda tu pun dah mula perasan dengan dia punya pandangan si Daus ni. Sebab sebelum ni dia seorang je boleh nampak benda tu kan. Yelah, mestilah seram kan. Dia tengah pandang, tersenyum, sengih kan, pelok kan dekat luar tingkap tu. Dan dia tersengih tu memang tuju khas dekat si Daus tu seorang. Budak ni tak nampak. Jadi untuk budak yang baru darjah 6 ni kan, mestilah dia rasa macam takut. Tapi dia tak nak cetuskan huru-hara . Jadi dia memilih untuk mendiamkan diri lah. Sebab dia ni budak baik . Dia bukan budak yang kecoh . Nampak-nampak benda tu terus tunjuk. Weh tu. Tengok benda apa tu kan. Dia tak jenis. Dia bukan jenis yang macam tu. Dia jenis yang jenis diam pendiam kan. Dia just ternampak tu terus diam. Dia tak nak hiraukan benda tu kan. Buat tak tahu . Lagi dia cuba untuk tidak mengindahkan. Dia cuba untuk mengendahkan perkara yang dia nampak lah benda tu. Untuk kembali fokus ke kelas dia. Semakin menjadi-jadi benda itu ingin mengganggu dia. Si Daus ni. Dari sudut paling tepi hujung tadi kan. Kat koridor paling tepi tadi. Dia dah mula gerak. Pelan-pelan. Tengah sedikit. Pelan-pelan. Datang. Menghampiri si Daus ni. Jadi Daus ni duduk kat tengah-tengah lah. Tengah-tengah kelas tu. Kita boleh nampak kan. Jadi pelan-pelan dia duduk main. Pelan-pelan. Sebab nak dekati dengan si Daus tu. Sebab. Dan dia dah mula terperasan lah si Daus ni. Dia macam tengah aim lah kan. Sebab dia nak kacau ke. Dia nak buat apa-apa kat si Daus ni. Dia nak aim lah. Duduk main slow-slow kan. Jadi wajah dia. Yang ngeri. Dan seram. Muka dia ni hodoh tu kopak-kopak. Mula bersopak habis semua ni kan. So memang dia seorang je yang nampak. Jadi dia memang sangat takut lah. Dia sangat takut berpeluh-peluh orang ni. Tapi dia still tak cakap apa-apa. Sampai satu ketika. Pada sesi jawab soalan di dalam kelas lah. Guru ataupun cikgu memberi soalan dekat papan hitam. Okay, dia tulis soalan dekat papan hitam. Matematik ke mungkin lah. Jadi pelajar ni yang dipilih oleh guru harus bangun dan pergi jawab kat hadapan. Okay. Oh, kena bangun lah. Ambil kapur kan. Pergi jawab kat depan. Mungkin ada beberapa orang lah. So apabila cikgu sedang memilih beberapa orang. Susah nak sebut beberapa lah. Jadi cikgu ni memandang Daus ni. Dia duduk diam je. Asyik sedang membuat sesuatu dengan pensel dan buku. Dia macam fokus. Untuk fokus. Muka tak ada ekspresi apa langsung. Tak menyembang dengan kawan-kawan. Duduk diam je. Mungkin cikgu ingat beranggapan dia sedang tekun menjawab soalan lah yang diberi. Mungkin soalan kat depan tu dia tulis dalam buku dia. Dia tulis tengah jawab dulu. Jadi ada pelajar lain pula yang cuba untuk menjawab soalan yang diberi. Pun sama macam dia lah. Tengah duduk tekun tulis kat buku. Ada juga yang tengah duduk sembang tanya kawan-kawan kan. Tengah tanya macam mana nak buat ni, macam mana ni, tak faham lah kan. Dia tanya kawan-kawan dia. Jadi cikgu memutuskan untuk memanggil Daus ni untuk menjawab soalan dekat papan hitam tu. So macam ni lah dia cakap. Daus? Oh Daus. Buat soalan nombor 5 Daus. Di Daus diam. Tidak langsung respon, malah memandang cikgunya. Diam. Dia buat kerja dia je. Dia tulis kan, tulis tu. Tak tulis pun. Sebab cikgu dia panggil kan. Daus. Cikgu panggil ni. Kenapa tak jawab? Sini jawab nombor 5. Cepat. So. Ada kawan dia. dia bagi gelaran Rahim. Jadi cikgu beritahu Rahim suruh Daus tu datang kemari untuk jawab soalan. Okey. Si Rahim ni dia menolak-nolak bahu Daus macam gila kan. Bila jawab soalan kat depan tu, cikgu dah suruh cepatlah. Tiba-tiba dengan tak semena-mena,
kau jangan kacau aku.
Bising ah. Sorry ya. Suara garang, garau dan kuat keluar dari mulut Daus sambil menepis tangan si Rahim. Rahim tersentak ah. Dia macam tengah kuis-kuis. Kuat ah. Kan? Jadi Rahim beritahu cikgu, "Cikgu, tengok Daus ni." Cikgu pun membalas lah. "Hey Daus, kenapa cakap macam tu? Minta maaf balik dekat si Rahim." Amboi. Lepas tu, si Daus membalas.
Diam. Kurang jangan kacau tempat aku.
Okey, jadi minta maaf ya rakan-rakan. Saya punya software tadi dia automatic shutdown sendiri. Jadi dia ter off sendiri. Ya, saya menggunakan software Streamlabs OBS. Jadi mungkin PC tak boleh catch up dengan dia punya sistem yang dibuat sekarang ni. Tengah live menggunakan Streamlabs OBS. Dia memang kita tengah busy hantar maklumat ke YouTube dan tak semena-mena terputus lah dia punya rangkaian, dia terus shutdown sendiri, termati sendiri. Jadi saya bersambung lah di part yang kedua, tak boleh nak buat apa. Okay, so kita tunggu kejap dalam beberapa minit bagi saya minum air apa semua dulu. Jadi saya akan cerita balik lah macam mana pacing tadi yang kita tertinggal tadi. Tadi ada komen, beberapa komen ya. Terima kasih kepada Haziq Hiroma. Ya, orang kita ada cakap main pemadam jangan lupa. Baik, betul-betul. Ada juga main pemadam. Dulu saya macam-macam kreativiti untuk main dengan pemadam ni. Boleh main wrestling ya. Yang boleh lipat tu. Macam berjatuh atas apa, dia menang. Ada juga main racing. Kita masukkan ubat stapler ke pemadam itu. Kita buat macam kereta kan, buat design, ada spoiler, kita ukir lah cantik-cantik madam. Kemudian ada juga main gasing, letak mata pensel kita yang patah tu dekat tengah-tengah bahagian madam, pusing. Oh, lawan tu macam macam Beyblade tu waktu dulu kan. Macam nostalgia lah main pemadam ni. Ada juga tadi komen-komen daripada Smal, dia cakap nak buat paramistik dekat Batu Maung. Eh, Batu Maung, eh, Batu Maung saya dah pergi Smal. Dah pergi lah Penang Buah Museum Batu Maung. Dah pun explore bersorangan kat kawasan tu pada waktu lewat petang dekat pukul 6, hujung-hujung pukul 6 tu. Dah pun explore bersorangan, boleh dikatakan tempat yang paling seram lah aku pernah pergi. Walaupun dia kawasan macam pelancongan, kawasan yang terima banyak pelancong, banyak pergi untuk tengok sejarah-sejarah. Tapi kalau kita pergi waktu bersorangan lewat petang tu, kita boleh rasa tak ada siapa pun situ, lengang je, kosong. Kita boleh rasa aura yang seram kat kawasan Penang Wild Museum tersebut. Nanti lepas ni ada cerita, satu cerita yang berkaitan, bukan berkaitan lah, sedikit saja kongsian aku sama dengan Penang Wild Museum ni. Ada kaitan dia, itu cerita penutup selepas ni lah. Jadi kalau boleh share sekejap kat kawan-kawan, terima kasih kerana membantu saya untuk build saya punya community dekat Pasar Alam Studio. Tapi itulah, tadi dia boleh tershut down sendiri. Okay, kalau tadi best lah boleh sempat bercerita. So sini saya dah boleh tu dia part 2 punya lah. So berbalik kepada cerita tadi lah. So dalam kekecohan tadi tu, dia cerita balik apa yang terjadilah waktu si Daus ni ditanyakan oleh guru dia untuk menjawab soalan nombor 5 dekat papan hitam. Jadi si Daus ni dalam keadaan yang tengah khusyuk dan asyik tengah tulis something dekat buku dia. Sampai tu dia diam je, ditegur oleh kawan dia pula sebab cikgu dia suruh. Kawan dia ni si Rahim pun mengajak dia lah, menyuruh dia pergi jawab soalan kat depan. Kemudian dia marah, kan? Dia cakap, kau jangan kacau aku dengan suara nada yang garang dan juga garau. Kemudian cikgu dia suruh pergi minta maaf kat si Rahim ni. So Daus minta maaf dan dia cakap, diam lah, sambil dia mengilai gelak, korang jangan kacau tempat aku. Dia cakap macam tu sambil dia gelak lagi. Kemudian dalam waktu dia cakap macam tu, dia mencungkil dengan hanya menggunakan satu jari telunjuk sahaja. Okay, meja kayu yang kita belajar dulu waktu sekolah boleh terpelanting, terangkat dan terbalik di atas lantai. Okay, apa jadi lepas tu? Okay, confirm lah yang jadi lepas tu, satu kelas dah mula kecoh lah. Dia macam semua orang dah mula macam, kenapa dia ni kan? Tiba-tiba jadi macam ni kan? Ada pelajar yang dah mula rasa takut. Dan ada juga yang mula dah bangun dari tempat duduk masing-masing dan gerak ke belakang sikit, berada jauh daripada si Daus ni. Okay. Lepas tu, Daus ni berdialog.
Korang datang sibuk-sibuk dekat tempat aku. Buat bising. Aku tak suka lah.
Cikgu, cikgu, cikgu. Waktu tu cikgu ni pun yang mengajar waktu kelas dia orang pada waktu malam ni lah, mula dah ambil inisiatif untuk menelefon rakan dia yang merupakan ustaz yang mengajar di sekolah berkenaan. Dia orang ada number. Waktu tu, zaman tu, handphone T3 Sekupang mungkin. Handphone Nokia biasa tu kan, yang bukan touchscreen kan. So, dial-dial dia telefon si ustaz ni, kawan sekerja dia. Jadi, semua dalam keadaan ketakutan. Dalam tengah cikgu dia tengah telefon ni kan. So, si Daus ni bermonolog lagi. Dia bercakap lagi.
Hei korang,
marilah kawan dengan aku. Datanglah sini. Sebab waktu tu kawan dia kan semua dah jauh daripada dia. Dia panggil lah, dia panggil. So datang dekat. Okay, sambil dia menoleh lah ke arah rakan kelas yang lain. Dia tengok seorang-seorang, dia panggil mereka dekat. Dia cakap lagi, korang nak tak tengok muka aku? Nak? Jadi lahan-lahan si Daus ni berjalan nyeret-nyeret kaki dia. Lalu dia tunduk mencapai buku yang dia sibuk tulis sejak dari tadi lagi. Yang tadi dia tengah fokus kan, tengah tulis seorang-seorang dia. Jadi kalau siapa tak faham tu boleh buka balik yang part 1. Aku dah berceritakan lah. Waktu dia tengah diam, tengah tulis seorang-seorang kan. Waktu orang tengah nak jawab soalan tu. Jadi buku tu atas meja dia. Jadi sewaktu dia twill meja dia tadi, buku dia bertempiaran jauh lah. Berselerak ke atas lantai. Sama dengan dia punya perkakas yang lain. Letak pensel, buku, ada pemadam, pembaris semua kan. So buku tu sekarang dah atas lantai. So dia berjalan, dia ambil buku tu. Okay, dia bercakap, inilah muka aku. Nah, dia mencampakkan buku itu ke arah kawan dia. So dia ambil buku tu atas lantai tu, tulis, cakap macam tu, dia baling je. Jadi bila semua dalam keadaan ketakutan kan, tidak ada siapa pun yang berani nak berbuat apa-apa. Semua dah takut ni kan? Dah tercampak, walaupun campak buku depan mata ni, seorang pun tak berani nak ambil. Okay, dalam kesibukan tadi, cikgu dah pun bercakap dengan ustaz. So ustaz tu cakap, minta tolong ramai-ramai pegang si Daus ni, tunggu sampai ustaz sampai. Okay. Jadi cikgu ni pun cakap, dia minta lah pelajar yang berani sikit, yang mungkin ada kekuatan untuk menolong, pegang si Daus ni. Sebab khawatir dia ni lari keluar bilik darjah, masuk ke hutan ke, panjat pagar ke apa semua kan. Barangkali sebab nanti lagi susah kerja lah nak mencari pulak si Daus ni yang hilang masuk hutan. Mungkin dia lari-lari tanpa menghiraukan keselamatan dia, dia terlanggar ke, kepala mungkin berdarah kan. Tak nak kejadian macam tu. Jadi ustaz ni cakap, suruh budak-budak ni pegang kejap si Daus ni, sampailah si ustaz tu datang. Jadi ada beberapa orang murid lah yang tolong. Jadi seorang ni dia pegang kaki, pegang kaki, seorang lagi pegang tangan. So waktu tu Daus tu dia dah dibaringkan di atas lantai. Sebabkan dia ni meruntur kuat bila dah orang ramai pegang dia kan? Dia meruntur sampai dia jatuh. Dua orang yang pegang dia tadi tak cukup, terpelanting habis budak dua orang ni ke tepi. Nak digambarkan betapa kuatnya tenaga yang dimiliki si Daus ni. So dua orang pegang dia, dia bom tendang habis, kawan tu semua terpelanting lah. Jadi padahal yang si Daus ni sebenarnya kurus saja. Tetapi tenaga yang dimiliki ni seumpama 3 kali ganda orang dewasa. Jadi dia libah-libah gitu, relax je, steady je. So orang pun kena lebih nak pegang dia. Datang lagi orang budak, datang lagi seorang budak, pegang ramai-ramai kan. Jadi lanjutlah ceritanya, dilanjut fast forward kan. Ustaz pun tiba, lalu menyuruh para pelajar ni bawa kawan dia si Daus ni ke rumahnya, masuk kereta, bawa pergi rumah. Tidak jauh daripada situ lah. Di sana ada orang yang lebih pakar lah dalam perkara demikian, sudah pun tunggu dekat rumah si ustaz ni. Jadi dia tak nak lah berlaku kecohan apa dekat sekolah tu, mungkin melibatkan aib si Daus ni. Jadi ustaz memutuskan untuk bawa je Daus ni balik ke rumah dia, dia rawat dekat sana. So Daus pun dibawa pergi untuk dirawat lah. Sememangnya punca berlaku sedemikian rupa adalah akibat rasukan daripada makhluk yang Daus ni nampak awal tadi. Sebab dia seorang-seorang je nampak kan. So Jadi kelas pada waktu itu dibatalkan terus dan semua pelajar disuruh pulang. Jadi semua orang berkemas barang-barang lah. Rakan Sidaus ni, Rahim ni tadi, kawan baik lah sebab dia duduk sebelah-sebelah hari tadi kan. Dia mengemas barang kepunyaan Daus ni yang berselerak tadi atas lantai kan, kotak pensel, pemadam, pembaris yang bertaburan tadi ni. Lalu dia masukkan satu-satu dalam beg sekolah dia. Nanti dia akan bagi dekat Daus lah. Bila dia mengambil buku si Daus ni kan, bila dia mencapai buku tu, dia capai, dia terpandang muka surat terakhir yang ditulis oleh Daus sebelum dia mencampakkan meja dia. So dia terpandang kan, dalam kat buku tu, dia angkat-angkat, terpandang. Oh, cikgu, cikgu, tengok ni, buku Daus. Rahim pergi dekat cikgu dia, ditunjuk. Cikgu dia pun, astaghfirullahalazim. Sudah Rahim, bagi sini buku tu kat cikgu. Kamu kemas-kemas lah, dan apa yang ada tinggal tu, cepat-cepat balik rumah ya. Jangan beritahu kawan-kawan yang lain tahu. Dia dua je. Rahim pun membalas, baik cikgu, saya balik dululah kalau macam tu. Jadi apa yang membuat cikgu istighfar panjang tadi? Ingat tak saat dialog yang dilontarkan Daus sebelum ustaz tiba? Okay. Dia ada bertanya, korang nak tengok tak muka aku? Lalu dicampakkan buku itu. Sebenarnya, okay, di saat itu, si Daus ini dalam dia tengah tidak bercakap apa-apa yang sehingga dia ditegur oleh cikgu dan Rahim untuk menjawab soalan daripada hitam tadi kan, yang awal-awal tadi tu, waktu dia tengah diam, buat kerja seorang-seorang tu kan. Dia bukan sedang menulis menjawab soalan yang diberi oleh guru. Tetapi, waktu itu dia telah pun dirasuk oleh makhluk demikian, dan apa yang Daus ini sibuk sangat dengan pensel dan bukunya adalah dia sedang melakar wajah makhluk tersebut di dalam buku tersebut. Ya, makhluk itu yang telah pun rasuk di badan Daus ni sebenarnya dah pun melakar wajah dia, walaupun lukisan tersebut bukanlah macam karyawan tersohor yang melakar Mona Lisa detail kan, bukan macam tu. Tapi kita boleh nampaklah dengan jelas wajah yang digambarkan tersenyum sengih bertaring, rambut panjang mengurai. Wajah yang seram tertera di dalam buku tersebut. Okay, nampak, boleh nampak wajah dia semua, rupa dia macam seram dia dekat dalam buku tu. Jadi panjangkan cerita, Daus pulih seperti biasa, tapi perlu menerima beberapa rawatan susulan selepas insiden berkenaan dalam beberapa minggu macam tu. Dia still kena pergi jumpa dengan perawat yang merawat dia lah, untuk membuang cakir baki yang masih di dalam diri dia, mungkin memulihkan semangat dia kan. Jadi pihak sekolah pula memutuskan untuk membatalkan semua jadual kelas tambahan yang di waktu malam punya, dan mengubah kesemuanya pada waktu siang hari saja. Jadi sejak pada peristiwa tersebut, tiada lagi kelas tambahan pada waktu malam sebab dikhuatiri kes yang sama berlaku ke atas murid-murid. Jadi ini membahayakan murid-murid dari segi faktor keselamatan diorang lah. Jadi itu adalah tindakan yang baik daripada pihak sekolah. Memandangkan mungkin kawasan sekolah itu sendiri adalah tempat di mana ia sering berkeliaran ataupun sering singgah menyinggah lah untuk tengok keadaan. Mungkin itu tempat tinggal dia lah mungkin. Sebab kawasan hutan yang dekat belakang kelas itu kan. Pada waktu tu mungkin semalam diorang datang belajar kan. So ada sesi pembelajaran tu mungkin ada bising sikit lah. Bising, dia tak suka dengan keadaan seperti itu sebab belum ni tak pernah ada. Tiba-tibanya pada waktu tu nak buat kelas tambahan waktu malam. Jadi dengan apa yang diterima, feedback yang didapat daripada kejadian tersebut, pihak sekolah tetap dengan pendirian diorang sebelum ni, iaitu tidak melakukan kelas tambahan pada waktu malam. Okey, begitulah ceritanya. Waktu ketika pelajar yang bernama Daus ni, yang diberi nama Daus ni, waktu dia ketika zaman sekolah rendah dia dulu, Tengok A lagi. Tengok A lagi. So, sorry sikit sebab saya cakap terkepit-kepit. Disebabkan saya ada ulcer ke dalam. Setelah ulcer ditumbuh tak mengena waktu. Jadi, bila kita bercakap tu mungkin agak sukar lah bila ada ulcer ni. Okay, tadi kita bercakap pasal si Ashmal komen dekat dia punya live stream, live chat kita. Dia cakap buat dekat kawasan Batu Maung . So Batu Maung tu memang satu kawasan saja yang famous. Kita tak jumpa kawasan lain yang seram dan juga mistik yang dekat kawasan-kawasan seperti itu. Tapi satu tu je lah. Penang War Museum. Penang War Museum ni, okay, saya dengar cerita lah daripada Nina Bobo Podcast lah. Nina Bobo Podcast yang diceritakan oleh Abu Mamu di dalam Laparpo. Laparpo Studio. Kalau siapa yang tahu Laparpo Studio ada buat juga konten-konten seram. Diorang juga ada buat explore. Explore ke tempat-tempat yang mistik. Jadi dalam podcast dia menceritakan lah. Untuk masuk ke Penang War Museum pada waktu malam, dia ada charge dia. Ada perlu ada sedikit amount yang perlu dibayar. Ya, dia punya live stream ni still dalam keadaan yang agak kritikal. Jadi, kita teruskan je lah. Jadi, dia perlu membayar sejumlah amount. Dan dikabarkan dalam RM3,000 untuk pergi explore pada waktu malam. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak cuba buat spooky tour, ya, saya ada lah dalam video saya, ada terakam satu signboard yang ditampal oleh pihak sana. Dia buka untuk siapa yang nak datang pada waktu malam. Tapi dia wajibkan 40 orang tak silap saya. 40 orang barulah dia izinkan ke semua 40 orang ni pergi untuk explore pada waktu malam. Ya. Jadi mungkin disebabkan 40 orang tu bersama dengan RM3,000 lah. Jadi 40 orang tu kena collect RM3,000 untuk pergi masuk ke kawasan situ. Mungkin macam tu dia yang dia buka lah, tawaran yang dia buka. Jadi tim Nina Bobo tak dapat nak pergilah sebabkan mereka cuma ada 4 anggota saja. Jadi 4 anggota nak bayar RM3,000 memang mahal lah. Jadi mereka pun tidak memutuskan untuk buat explore kawasan Penang War Museum. Tapi kalau kau nak tahu, Penang War Museum memang terkenal dengan satu kisah mistik dan juga seram kawasan berkenaan lah. Boleh dikatakan menjadi satu, kan dikatakan dia memang telah diiktiraf sebagai top 10 tempat terseram di rantau Asia ni tak silap saya. Okay. Jadi cerita yang ketiga ni saya nak menceritakan sedikit lah ada kaitan dengan Penang War Museum tu. Okay. Tapi still ini kisah-kisah sekolah juga. Okay. Kisah dekat sekolah juga. Tapi dia cerita ni ada kaitan. Sebab apa yang saya nak cuba sampaikan ialah dekat kawasan sekolah. Tapi cerita, unsur cerita ni saling berkait rapat dengan kawasan Penang War Museum. Kawasan Penang War Museum terkenal dengan satu, dia merupakan satu benteng pertahanan yang dibuat oleh pihak British untuk mengawal keselamatan tanah air Pulau Pinang ni pada waktu ketika dahulu. Dia dibuat sebelum Perang Dunia Kedua, 1930. Saya ingat saya lah 1930. And then dia buat kat kawasan Batu Maung disebabkan dia orang ingat yang Jepun akan datang melalui jalan laut di bahagian selatan kawasan Pulau Pinang. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dia orang datang dari belakang sebenarnya. So dia orang buat pertahanan di bahagian selatan. Dia orang datang ni dari bahagian timur. So, dia orang masuk daripada Thailand. Pihak Jepun masuk dari Thailand ke seberang Perai. Kemudian masuk melalui bahagian timur. Jadi, kubu pertahanan yang dibuat oleh British ni dengan mudah ditewaskan oleh pihak Jepun. Dan selepas daripada itu, pihak Jepun jadikan kawasan ini sebagai pusat tahanan lah waktu Perang Dunia Kedua dahulu. Tu kita tahulah komunis lah, komunis Jepun semua ni kan. Berlaku lah kisah dia. Kat situ pun ramai penindasan, penderaan kat situ. Jadi cerita ni nak saya ceritakan selepas ini adalah berkaitan dengan askar Jepun. Yes, okay. Cerita ini adalah cerita paling common lah atau cliche yang lalu kita dengar di turunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. So daripada senior-senior kita, kita habis dekat junior-junior dan kita tu saling berterusan lah. Macam dia still link apalah ke generasi kita sekarang ni. Maksudnya cerita ni cerita dah lama. Dulu-dulu zaman senior. Tapi bila dah diceritakan seorang-seorang-seorang sampailah ke sekarang ni. Dia jadi satu kisah yang berkaitan dengan hantu Jepun. Ya, saudara dan saudari. Kisah ni menjadi satu urban legend di Malaysia ni lah. Okay. Malah dia jadi satu kisah dekat seluruh rantau Kepulauan Melayu disebabkan suatu ketika dahulu. Waktu Perang Dunia Kedua tu lah. Masih ceritakan tadi. Jadi cerita ni tadi sampai ke Singapura ada. Sampai dekat Indonesia pun ada cerita macam ni. Dia punya kisah tu jadi macam satu urban legend lah pada kita. Kita tahu pihak Jepun datang menjajah ke negara kita dan mereka membawa bersama kekejaman dan juga penindasan demi merampas tanah air kita pada suatu ketika dahulu. Jadi waktu dahulu selalu kita dengar dengan orang-orang lah yang kawasan yang lapang dijadikan markas tentera Jepun. Mereka gunakan untuk berkawat, bina kemah, beret tidur, pusat-pusat pengurusan dan juga gudang-gudang senjata. Salah satunya terdapat di Penang Museum yang saya ceritakan. So, kalau korang dapat pergi ke sana, bayar tiket masuk untuk siang hari RM22. Jadi korang dapat tengok lah bunker, korang dapat tengok senapang-senapang Jepun, parang, bom, kamikaze, suit, semua macam-macam ada kat sana. Okay. Kita boleh belajar lah dengan sendiri sejarah salah silah pendudukan Jepun pada waktu ketika dahulu. Sedikit sebanyak membuka mata kita lah. Okay. Saya juga ada buat Paramistic Explore tentang Penang War Museum. Jadi bolehlah tengok lepas ni. Nanti saya akan tinggalkan link. Nanti awak boleh tengok lah. Jadi terkenal lah dengan cerita bahawa sekolah yang sekarang ini yang kita lalu pergi belajar semua ni kan, dulunya dibina di atas kem tentera Jepun kerana kawasannya yang lapang. Di kawasan dulu kan diwartakan oleh pihak Jepun. Kemudian dah habis zaman-zaman Jepun ni, makin-makin meningkat zamannya. Dia orang buat tapak yang digunakan Jepun tu sebagai kawasan untuk bina sekolah. Ada versi cerita juga yang menceritakan yang di sana merupakan tempat mereka menyiksa tahanan dan menghukum pengcung. Jadi adalah kita tahu General Jepun ya, nama dia apa saya tak ingat. Apa Yamashita apatah, nama Yamashita gitulah. Dia ni general yang sangat kejam. Selalu kita dengar pancung kepala tahanan pada waktu dululah. Zaman pemerintahan beliau. Jadi kisahnya berlaku di sekolah harian yang memiliki asrama. Jadi dia sekolah harian, sekolah macam biasa tapi dia ada asrama. Dia bukanlah asrama penuh. Ya, bukan semua orang yang dapat menginap di asrama dia. Tapi hanya segelintir pelajar sekolah itu yang tinggal di asrama berkenaan lah. Jadi asrama lelaki merupakan satu blok tingkat sahaja. Jadi dia tak besar. So, satu tingkat je kan. Satu tingkat maksudnya dia ada ground floor, dia ada tingkat satu lah. So, macam tu. Jadi, di tingkat atas ini, apabila kita berjalan di koridornya, dari hujung ke hujung, boleh lihat sedikit dewan sekolah. Dan di sebalik dewan itu, terlihat padang bola sepak yang luas. Jadi, bila kita naik ke tingkat blok tadi tu, blok asrama tu, waktu kita nak berjalan koridor dia, boleh, kita boleh nampak bahagian, separuh bahagian dewan sekolah. Dan separuh lagi, kita boleh nampak view dia adalah padang bola sepak. Jadi padang bola sepak tu terlindung dengan dewan sekolah ni. So kita boleh nampak separuh je padang bola sepak yang luas tu. Separuh lagi ni terhalang view dia oleh dewan sekolah tersebut. Sebab dewan tu besar kan. Jadi bila kita berdiri dekat atas satu tingkat satu tu, ni koridor boleh lihatlah pemandangan yang luas tu. Okey, satu malam. Okey, nak jadikan cerita satu malam. Seorang pelajar, pelajar lelaki lah, dia terjaga di tengah malam. Lewat pagi jugalah, dalam pukul 2-3 pagi dan ingin ke tandas. Jadi dia ni seorang yang berani sikit, dia pergi tandas seorang diri je. Jadi dormitory, ya, tempat diorang ni tidur, kamar tidur diorang, terletak di bahagian tengah blok tersebut. Dan pelajar harus keluar, berjalan mengikut koridor dan pergi ke kawasan paling hujung untuk menggunakan tandas. Okay, di bahagian dia, bahagian kiri. Bahagian kiri. So, kita tengok blok ni tingkat satu eh. Dia tingkat satu. Blok ni tingkat satu. Tengah-tengah ni dormitory. Paling hujung sana adalah tandas. Okay, dia perlu keluar. Bukan tandas dia, bukan dalam bilik. Dia kena keluar dan pergi sampai hujung. Tandas ada dua sebenarnya. Satu dekat tingkat satu. Satu lagi dekat ground floor. Dekat bawah. Jadi kejadian ni berlaku dekat tingkat atas. So pelajar ni dia tak nak penat-penat jalan pergi tingkat bawah pula. Dia kena turun tangga, naik tangga. Jadi pergi tandas atas je lah. Jadi selepas selesai menunaikan hajat dia lah, buang air kecil apa semua, pelajar lelaki ni dia berjalan untuk kembali ke kamar tidur dia. So daripada hujung tadi patah balik nak pergi dormitory. Belum sampai ke pintu dormitory, kasut selipar dia ni yang dia pakai nak berjalan tu tertanggal. Dia tertanggal macam mana ya? Selepas selipar ni, dia jenis yang macam selipar Jepun tu. Alah, kalau kita cerita ni zaman sekarang, flipper-flipper kan. Cerita kasut selipar yang dia nak pakai ni, yang dia pakai tu ialah flipper. Dia ada tiga tali cabang tu kan. Dua kat bahagian belakang, satu dia hadapan. And so bila dia pakai kasut tu, tali di depan tu masuk celah-celah ibu jari. Ibu jari macam ni lah contoh. Ini ibu jari kaki. Ini ibu jari kaki dia. Masuk celah ni kan. Untuk pakai kasut tu. So yang dicabut ni adalah tali yang depan tu. So dia common lah kan. Yang tercabut kan. Bahagian depan tu tercabut. Dalam kasut lama kan. Lalu dia mencapai kasut selipar dia, cuba untuk masukkan kembali perlahan-lahan demi untuk pakai baliklah kasut dia tu. Tu kasut yang dia ada. Selipar satu-satunya selipar yang ada. So dia cubalah nak jolok balik masuk lubang dia kan. Sambil-sambil dia melakukan kerja itulah, dia menoleh ke arah kawasan hadapan, iaitu pemandangan kawasan padang sekolah dan dewan tersebut kan, view tadi yang saya ceritakan tu. So alangkah terkejutnya bila dalam samar malam yang diterangi cuma dengan cahaya bulan, pelajar itu terlihat beberapa orang berpakaian Jepun. Kan? Tak ramai lah, tapi ada beberapa orang, ini dalam 4-5 orang berpakaian Jepun dengan boot hitam, topi beret Jepun punya kan, yang ada apa? Turun-turun tu. Macam turun tu kan. Sedang berkawat di tengah padang. So kalau nampak padang yang luas tu, tapi half padang tu nampak, half lagi terlindung dengan dewan kan. So dia nampak bahagian padang tu, dia nampak lah ada askar Jepun tengah kawat. Kan? Satu, dua kan. Contohlah kan. Kawat. Tengah dia pusing sekeliling ni. So, dia pusing. Contoh ni dewan kita. Okay, dari kiri ke kanan ke kawasan padang sebut. Bila dia jalan. So, belum sempat dia nak bergegas untuk panggil rakan dia yang lain lah untuk turut tengok, menyaksikan kejadian itu. Askar Jepun tu berkawat, hilang di sebalik bahagian dewan tersebut. Dewan tu terlindung, tak nampak kan sebab dia jalan. Pusing kan, dia nak pusing. So, separuh ni dia nampak tadi. So, bila dia nak panggil tu, tu tak nampak sebab dia dah pergi kat terlindung kat kawasan dewan tersebut. Jadi dia pun tunggu lah. tunggu kan, mungkin dia nak patah balik kan. Dia nak buat, nak buat round kan. Mesti keluar balik. Mungkin dia akan nampak balik kan. Tunggu ni tunggu kan. 3 minit. Tunggu. So, tak ada pun. 5 minit. Tak ada juga. 7 minit lah ni tunggu. Kan kat 10 minit. Tak keluar-keluar sekarang pun tadi tu. Lalu dia merasakan seram sejuk. Berada dekat luar bersorangan pukul 2-3 pagi kan. Lantas dia pun bergegas kembali ke kamar tidurnya. Kasut tadi pun dia tak sempat nak masukkan dah. Campak gitu je. So pada keesokan harinya, barulah dia menceritakan peristiwa itu kepada rakan-rakannya. Dan kejadian ini disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi senior hinggalah ke junior asrama tersebut. Jadi siapa yang menginap ke asrama tu mesti tahu cerita ni. Sini-sini dia mesti cerita punya. Untuk bagi tahu lah dekat junior ni dulu pernah nampak eh. Ada seorang senior ni nampak. Dia pun berkawat dulu kat kawasan padang sekolah tu. Apa yang main malam-malam kat kawasan tu. Nanti nampak kat askar Jepun tu. Macam tu lah cerita dia. So, dia macam urban legend lah. Kisah urban legend ni mungkin dibuat-buat. Dan mungkin juga benda betul lah apa yang disampaikan oleh sini tersebut. Jadi janganlah kita percaya 100% lah dengan cerita dia. Mungkin juga korang dengar cerita ni pun rekan-rekan semata-mata yang daripada aku. Jadi saya nasihatkan lah jangan terlampau taksub dengan cerita-cerita saya sampaikan ini. Jadi jadikan sebagai itibar dan juga pedoman kita semua. Kita ni kat dunia ni bukan kita je ada. Jadi bila kita pergi ke tempat-tempat yang sedemikian, jagalah tata susila kita. Jaga percakapan. Okay, jangan kita berlagak atau bongkak ke kawasan-kawasan tersebut. Mungkin ada yang bukan kawan kita, bukan rakan kita iaitu manusia ni yang dengar. Mungkin benda tu juga mendengar dan juga rasa tak puas hati dan juga marah. Yalah kan bila kita pergi ke tempat dia, kita buat kecoh kat kawasan dia, mestilah kita marah kan. Kalau orang datang rumah kita, bising-bising, kan, itu cakap, bongkak lah macam riak bagai semua. Kita pun rasa macam tak puas hati lah. Kenapa budak ni? Duk tak duk, pergi buat bising kat depan rumah aku, kenapa kan? Jadi, seumpama itulah cerita dia. Jadi, okay, selepas ni, tak ada lagi cerita dah. So, itulah cerita penutup pada malam ini. Jam pun menunjukkan 11.26. Actually dah go 1 jam 30 minit lah. Tapi sebabkan dia ada 2 sesi, 2 siri ni. Part 1 dan part 2. Saya harap boleh lah share kedua-duanya video dekat YouTube ataupun dekat Facebook korang. Supaya ramai lagi yang menonton video ni. Bukan apa saya nak mencari penghantar email tu. Ya, sebab sekarang ni saya tak dapat lagi email perkongsian daripada rakan-rakan. Untuk berkongsi cerita dan pengalaman. Mungkin dengan share dengan perkongsian anda ke laman Facebook anda dapat membantu saya lah meraih saya punya cerita-cerita ni. Sebab tanpa cerita-cerita daripada anda, tak hiduplah para mistik podcast ni. Jadi saya perlukan sokongan daripada anda juga untuk membantu kita hidupkan komuniti kita. Jadi insyaAllah dalam masa terdekat ni juga saya akan upload video baru untuk para mistik explore. Mungkin hari Sabtu ataupun Ahad. So esok malam merupakan hari Jumaat. Di penghulu segala hari, saya memutuskan hari Jumaat ni kita cuti lah . Kita cuti. Sebab kan kita tak nak mengikut kalender macam standard kita ikut Ahad. Ahad tu kalender ni. Kalender Inggeris lah. Yang dibuat oleh mereka. Tapi kita tak nak lah. Jadi kita nak ikut kalender Islam, kita cuti pada hari Jumaat. Okey, Jumaat kita cuti, Sabtu dan Ahad saya akan cuba siapkan editing bagi siri Paramistic Explore. Saya akan upload di sana. Jangan lupa saksikan, jangan lupa tonton. Jadi terima kasih kerana enjoy setia bersama saya. Ya, yeah, 100,000 orang . Okey, tak adalah. Satu orang ni, terima kasih sangat-sangat yang still bersama saya walaupun dah terciduk di awal tadi. Di comebacknya dengan video kali ini. Tadi problem Sebab sekarang ni saya menggunakan media biasa je, sistem hardware lah. Maksudnya PC yang saya gunakan bukanlah yang canggih-canggih. Sebab tu kalau nampak ada lag-lag sikit, ada videonya tak cantik kan. Saya menggunakan webcam daripada laptop sahaja. Yang ini, alhamdulillah, saya beli menggunakan duit yang ada untuk memastikan audio yang disampaikan oleh saya dapat didengari oleh semua orang dengan sangat jelas dan juga elok lah. So, harap korang suka lah dengan saya punya upgrade ni. Jadi, jumpa lagi di episod yang akan datang. Sama, waktu yang sama, hari Khamis, malam Jumaat, jam 10 malam, Paramistic Podcast. Mungkin minggu depan akan dibawakan cerita-cerita yang lebih menarik. Mungkin ada cerita-cerita yang low sikit. Jadi, apapun kita sama-sama dengar lah. Dan kita hayati cerita-cerita yang disampaikan oleh saya. Terima kasih kepada semuanya. Jadi saya nak tahulah, sebelum saya padam cerita-cerita ni, ada juga ke yang nak still nak baca ataupun suka yang tonton video saja. Jadi kalau yang teringin nak baca, boleh saya post di saya punya Facebook dan juga sebagainya lah. Jadi kalau tak ada, saya boleh padam macam tu lah. Boleh tengok video ni kalau macam tu. Jadi terima kasih sangat. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada waktu dan masa yang sama. Waktu dan masa tu lah benda yang sama. Waktu dan hari yang sama. Jadi kita dengar ni lagu. Kita play lagu.